Diāna Īva piedara 30 gadnieku paudzei. Gleznošanu pēc tēlniecības nodaļas beigšanas apgūs pie Harija Blunova, braukuši plenēros, bet Pērnu mākslas akadēmijā iegūs maģistra grādu glezniecībā, tādēļ jaunākajā izstādē ļoti vēlējusies rādīt arī savu diplomu darbu – trīs lielformāta gleznas.
Pilnīgi eksotiski čumi.
Kopā ar galerijas vadītāju Andu Treju un mākslinieci aplūkojam gleznas, kas tapušas beidzot studijas. Diāna beigus multivizuālās glezniecības meistardarbnīcas pie Alekseja Naumova un Kaspara Zariņa.
Var teikt, ka mums ceļš uz glezniecību bija mazliet liekumains, bet tā atceras no paša sākuma. Visiem jau bija skaidrs, ka gleznošana interesē visvairāk. Vairāk par mūziku, kur man lika mācīties.
Diāna Īva ir komponista Jāņa Ivanova mazmeita, savukārt Diānas tēvs bija pianists, un mūzika joprojām Diāna ir svarīga. Viņa klausās galvenokārt klasisko mūziku, bet gleznojot nereti kaut ko dungo pati. Patīk mūzika, pie kuras var pa īstam paskumt, tā atzīst māksliniece. Diāna ir kautrīga un par sevi nemēdz izplūst garos stāstos.
Jā, mūzika skanēja ļoti daudz. Un jau no 4 gadu vecuma es sāku spēlēt klavieres vectēva un tēva vadībā. Bet viņa uzreiz pamanīja, ka man interesē notis. Man var ieinteresēt ar nošu izkrāsos un kaut kādu ilustrāciju. Tad mēs taisījām pārtraukumus no mūzikas un zīmējām. Interesē krāsa. Mēs katrai notī piešķirām krāsu, kādu varētu būt. Mūzika un māksla ir ļoti saistītas. Un mans vecais tevis domāja, varbūt pievērsties glezniecībai, bet mūzika ņēma virsroku.
Izrādās arī vectēvs Jānis Ivanovs ir gleznojis. Viņš apmeklējis gleznošanas kursus Vilhelma Purvīša studijā un daži zīmējumi esot saglabājušies.
Varbūt mēs varam pieiet tuvāk un paskatīties.
Dodamies aplūkot Diānas jaunākās gleznas, galvenokārt Francijas ainavas. Pagājušajā gadā Diāna Īva 2 mēnešus dzīvoja un strādāja Parīzē. Tas bijis radošs laiks, jo Parīzes arhitektūra, ielas, laukumi, viss rosinājis gleznot. Darbi, kas tur tapuši, tagad aplūkojam galerijā Daugava.
Izmantojot iespēju, kuru man piešķira kultūras ministrija, es nokļuvu mākslinieku rezidencē. Man bija laiks pamanīt koku lapotnes, kuras ir ļoti gleznainas, un arī šaurās ieliņas. Parasti pietrūkst laika un to visu pamanīt, bet jā, es ļoti daudz teigāju. Zinu tagad, kā Parīze izskatās gan agrā rītā, gan vēlā vakarā.
Un kā ir agrā rītā?
Ir ļoti skaistas gaismas, viss ir krāsēns un skaistas ēnas. Cilvēku poļi netraucē un var ieraudzīt to, ko varbūt pa dienu nevar ieraudzīt. Piepildījās mans romantiķas sapnis un es nokļuvu vienatnē ar Francijas dabu. Protams, kafēnīcas skati arī likās aizraujoši un romantiski.
Un, piemēram, šī arī ir Francija.
Taujāju par nelielu gleznu, kurā redzams labības lauks. Tie esot kvieši, skaidro Diāna.
Kā man izstāstīja vietējā iedzīvotāja, kura pasteigājās ar sunīti garām, ka tūgat man ļoti paveicās, jo ir iestādīti kvieši. Pirms tam bija citas kultūras, un tas ir tas kviešu lauks, kuru gleznoja Van Gogs. Tāpēc man likās interesanti to pamēģināt uzgleznot. Tas ir netālu no Parīzes, Ile de France reģionā.
Mākslinieci apmeklēja Ārli, nelielu pilsētu Francijā vietu, kur savulaik strādājis nīderlandiešu gleznotājs Vincents van Goghs. Viņš tur radīs ap 300 gleznu un zīmējumu. Par kādu interesantu piedzīvojumu ceļojot pa Franciju stāst arī Diāna.
Kad es iekāpu vilcienā, kurš braucu uz Ārli, tas jau bija pilns, un es secināju, ka man vieta pie loga jau ir aizņēmis kaķis. Negribēdama traucēt kaķi, es atradu brīvo vietu pretējā vagona pusē arī pie loga. Jo nekad neesmu pirms tam bijis tālu ārpus Parīzes, gribēju redzēt ainavas. Es joprojām esmu kaķim pateicīgi, jo tanī pusē ainavas izrādījās skaistākas, un saule ausa man acu priekšā.
Šeit arī tās ēnas un...
Aplūkojam arī citas gleznas. Vienā redzams ūdens pumpis.
Šī glezna saucās Eau de Paris, tas ir Parīzes ūdens. Man patika katru vakaru aiztaigāt līdz turienai, piepildīt pudelē ar ūdeni. Man liekas, tas ūdens īpaši garšīgs Parīze. Svarīgi arī plenērā pagleznot.
Tad jau jūs tā kā skolotājs nav umaus, viņš jau arī aizbrauc un sāk plenērā strādāt.
Jā, nesen mēs bijām Kuldīgas plenērā kopā ar citiem studentiem un profesoru Naumovu. Spožākais notikums bija skatīties, kā profesors glezno Ventas rumbu, tā kā meistarības paraugstunda visiem.
Un kā jums pašai tā komfortabli ir gleznot plenērā?
Ja paveic, var atrast īsto laiku un vietu, kad ir mazāk cilvēku. Agri no rīta parasti.
Ar velosipēdiem atbraukuši? Cilvēku figūras Diānas Īves darbos ir maz. Tās redzamas vien gleznā, kurā attēlota kāda spēle.
Es nemāku spēlēt to spēli, bet tā izskatās, ka tur ir divas komandas. Citi vēro, varbūt gaida savu kārtu. Tas ir Provansa laukumā, kur apkārt ir platāni. Es biju pārsteigts, kad uzzināju, ka platāni ļoti veci. Viņi var augt 2000 gadu. Droši vien šie koki pēdējo 100 gadu laikā ļoti minimāli ir izmainījušies.
Jums jau koki arī ir kā īpašs tēls jūsu darbos. Pastāstiet par to, kāpēc jums patīk koki.
Koki ir ļoti svarīga ainava sastāvdaļa. Tie galvenie klimatiskās joslas rādītāji. Koki ir palīdzējuši nonākt pie dažādām atklāsmēm. Budam apskaidrības koks, Ādamam un Ievai labā un ļaunā atzīšanas koks. Koki ir universāla dizaina paraugi, tie nemainās, var tikai mainīties rakurs un diennakts laiks. Kad es izstādu savas gleznes, es gribu dalīties savā priekā un mīlestībā pret dabu. Es gribu, lai citi iemīlētu to tikpat stipri. Es esmu mākslinieciski audzināta Eiropā, un tāpēc impresionista tradīcija liekas ļoti nozīmīga. Man patīk impresionistu skatiens uz dabu.
Interese par franču glezniecību mūsu māksliniekiem bijusi vienmēr. Diānai Īvei tūs impresionistu skatījums uz dabu. Viņa arī Parīzē daudz staigājusi pa muzejiem.
Man bija daudz laika, un es ļoti uzmanīgi apskatīju visus darbus. Tik uzmanīgi un to, ka pat apsardzē likās aizdomīgi, kā viens cilvēks var skatīties 10 minūtes uz vienu gleznu. Francija ir neizsmeļamas iedvesmas avots, bet tuvojas pavasaris, un Latvijā tas ir īpaši skaists. Es plānoju gleznot Latvijas ainavas pavasarī plenērā.
Diāna Īve ar savu jaunāko izstādi vēlas dalīties priekā par skaistām ainavām. Pašlaik tās ir Francijas ainavas.